Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, pe frecvența Speranței, vă spune de la această oră Laura Maftei. Ne reîntâlnim la Iubește viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. În ocazia de față am un invitat cu totul și cu totul deosebit, o invitată, mai bine zis, pe care am vrut de foarte mult timp să o am aici în studio și iată că a venit momentul ca să realizez împreună cu ea o emisiune. Este vorba despre Sofia Dumitriu, psiholog și autoarea site-ului Art de Vivre. Sofia, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult că suntem împreună astăzi și sper ca și tu să te bucuri și la sfârșit să spui că da, uite, o să mai vin și poate mai vorbim aici pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței.
Pot să spun de la început că da, o să mai vin, pentru că mi-a plăcut foarte mult inițiativa ta și mai ales pentru profilul postului vostru de radio. Cred într-o unificare între psihologie și spiritualitate, pentru că scopul lor este același, împlinirea umană.
Ai un site deosebit, un site pe care eu ți-l citesc de câțiva ani de zile, Art de Vivre. Pe site-ul acesta tu spui așa: sunt împotriva durerii. Deși suferințele sunt maestrul suprem care ne împing la înțelegere, drumul către împlinire poate eluda aceste întâmplări atunci când ți-a fost îndeajuns. Și mai spui tu, ești arhitectul propriei nefericiri, nu vei putea controla niciodată toate evenimentele și oamenii din viața ta, astfel că inerent vei fi dezamăgit. Ce contează este ceea ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Poți rămâne o victimă sau poți să-ți porți cu demnitate cicatricile înțelegerilor și cu regulile jocului învățate să faci o artă din a trăi. Aș vrea ca pe parcurs cumva să ne explici ce ai vrut să spui cu aceste cuvinte și, pentru început, totuși vreau să te întreb ce te-a îndreptat pe tine spre psihologie și spre oameni. De ce vrei tu să-i ajuți să se înțeleagă?
M-am dus către psihologie din cauza neînțelesurilor cu care mă confruntam eu însă în adolescență și mama, fiind profesoară de limba română, avea o bibliotecă de bună calitate, aș spune, cu existențialiști francezi, ruși, Proust, Dostoevski, Kafka, care este o literatură psihologică și, inevitabil, din genul ăsta de literatură, am început să citesc psihanaliză, Freud, Jung, Erich Fromm și, normal, a fost o savoare să înțeleg cum funcționez eu, cum funcționează oamenii, dinamica relațională.
Așadar, e nevoie să înțelegem anumite lucruri, anumite reguli, anumite legi, nu se întâmplă totul așa de la sine, să ne înțelegem sau să nu ne înțelegem?
Din păcate, se întâmplă de la sine, doar că acest sine are o parte conștientă și o parte inconștientă. E bine de știut ce se poate controla în conștient și de descifrat cât mai mult din partea care este subconștientă.
Tu lucrezi foarte mult cu oamenii. Cum sunt oamenii? Suferă din cauza relațiilor neîmplinite? Învață? Sunt dispuși să învețe? Învață și la bătrânețe? Sau unii știu deja cum să se raporteze la ceilalți? Cum îi vezi?
Toată viața este un proces de învățare. Nu se mai termină, pentru că fiecare etapă are provocările ei. Și, de fapt, problemele apar când oamenii se opresc din a învăța. Nu există o destinație unde ajungi și de acolo este un drum lin și armonie. Provocarea, schimbarea e continuă. Procesul învățării ca atare este continuu, iar ceea ce îl face pe creier fericit în ghilimele, spunând așa, este fix rezolvarea de probleme. Asta este creierul, un mecanism de rezolvare de probleme. Deci fericirea este rezolvare de probleme. E un proces, nu e o destinație.
Hai să vorbim acum, să o luăm așa pas cu pas și să ne referim la relațiile de cuplu îndeosebi. Se vorbește mult despre a fi matur emoțional. Ce înseamnă, practic, maturitatea emoțională în relația de cuplu? Cât de importantă este pentru o relație?
Maturitatea emoțională într-un cuplu înseamnă asumarea responsabilității, asumarea angajamentului, ceea ce înseamnă, de fapt, o asumare și a efortului. O relație de cuplu nu înseamnă doar armonie de la sine, implică o muncă. Lucrăm fiecare cu orgoliul nostru, lucrăm să învățăm să ascultăm, să empatizăm, să te pui și în locul celuilalt. Asta înseamnă, practic, maturitate. O asumare a comunicării și a vulnerabilității extreme și o recunoaștere a propriilor greșeli e tot timpul o muncă, dar care merită. E o muncă frumoasă. Dacă ești cu omul potrivit, este o creștere în doi.
Da, am întâlnit pe cineva care spunea că prea multe discuții nu fac bine pentru că se strică din suspans, din spontaneitate și că doi oameni atunci când se iubesc trebuie să se înțeleagă de la sine.
Da, asta este o așteptare iarăși obișnuită, ca să zicem, cu privire la dragoste și că lucrurile vin de la sine și că iubirea este spontană. Este spontană, iar discuțiile... Depinde ce însemnăm prin discuții. Discuțiile sunt necesare pentru că iubirea e în acțiune. Depinde acum însă ce discutăm și cum discutăm. Putem discuta banalități, trivialități, putem discuta cu isterie și cu critică și cu reproș, asta fiind modul negativ de a discuta. Sau putem să discutăm despre principii de viață, despre să analizăm, nu să judecăm. Putem să discutăm cu umor, cu ironie, cu tachinare, acestea fiind modalitatea de a întreține o comunicare armonioasă. Deci discuțiile sunt necesare. Deci sunt firești ce fac doi oameni. Discută.
Nu sunt mulți factori care ar trebui antrenați în relația aceasta. Spuneai tu, trebuie și umor și ironie și tachinare și așa discuții cât mai variate. Cred că mulți oameni, poate din cauza asta, nu fac față. Poate îi așteaptă doar emoțiile, doar plăcerea.
Da, dar care plăcerea se întreține și se reinventează, pentru că este o rutină a plăcerilor. Nu ne permitem într-un cuplu, viața în sine este o repetiție, în mare parte este o rutină. Cât timp rămâne timpul liber ca doi oameni să interacționeze este destul de limitat. Dar dacă cei doi au... și o viață, au preocupări personale, sunt indivizi, nu doar în cuplu, atunci se menține interesul, pentru că vin cu lucruri noi în cuplu. Iar tendința majorității oamenilor este posesivitatea și frica, din cauza geloziei, frica de a-l pierde pe celălalt și atunci nu-și mai permit să se depărteze unul de celălalt pentru a mai experimenta și individual lumea, care a experimenta individual nu se referă la... înșelat, de exemplu, pentru că asta este frica tuturor, de aici pleacă gelozia. Și e un cerc vicios, dacă nu-l lași pe celălalt, nu-i dai libertate să mai fie și el însuși în afara cuplului, automat relația se sufocă, nimeni nu mai vine cu nimic nou în relație și atunci se devorează unul pe altul, în loc să, metaforic, să devoreze lumea împreună, ei se devorează unul pe altul în chestii triviale.
Se spune că, îndeosebi, bărbații au nevoie de acest spațiu de a se retrage și de anumite perioade de libertate, dar da, nu înțelegem aici infidelitatea sau alte minuni, iar femeile de multe ori nu știu cum să reacționeze, nu pot înțelege nevoia aceasta a bărbatului.
Da, într-adevăr, este o diferență specifică bărbat-femeie. În același timp, trebuie personalizat, pentru că mulți bărbați își iau această libertate de joacă și-o doresc, dar asta ar însemna să fugă de responsabilitățile pe care le implică de multe ori o familie. De multe ori ei își pleacă lăsând femeia să se ocupe de casă și de copii și de tot restul lucrurilor, adică depinde când ne luăm libertatea, cum o negociem în doi. De cele mai multe ori, Statistic vorbind, bărbații se folosesc de pretextul libertății pentru a fugi de acasă, a fugi de responsabilități, adică fricile femeilor sunt și ele întemeiate. Așa, generalizări, da, femeile tind să fie mai...
Constante.
Mai constante, mai în cuib, tind să trăiască emoția și să aibă nevoie de această comunicare mult mai mult decât bărbatul. Iar bărbații tind să, într-adevăr, sunt exploratori, sunt vânători, vor happening, vor întâmplare, vor nou, mult mai mult. Dar, cum spuneam, depinde și de restul responsabilității.
Acum, dacă ne oprim tot asupra bărbaților din cuplu, hai să ne gândim puțin la imaturitatea lor. Se spune că ei se tem de implicare, de respingere, de suferință, de dezintegrare. Am cules niște titluri din articolele tale. La ce te-ai referit când ai scris despre imaturitatea bărbaților?
Este fix fuga de asumare a unui angajament. Și bărbații au dilemele lor, de multe ori să aleagă femeia corectă sau să aleagă pasiunea. De multe ori nu găsesc partenerul care să însumeze tot ceea ce își doresc. Și atunci încearcă să se ducă pe stereotipurile clasice, știi? Aleg femeia corectă, dar după aceea poate peste câțiva ani își conștientizează nevoia de pasiune și alegerile sunt deja făcute și poate copiii deja există, credite și așa mai departe. E greu de rupt ceea ce au ales deja.
Se spune că uneori bărbaților le e teamă să se implice într-o relație. Deci vorbim de un bărbat singur care încearcă să își găsească o parteneră. Însă intervine teama aceea de a se implica. Cum o explici? Nu toți bărbații procedează așa.
Pentru că e o alegere. E o alegere și e... Uite, chiar Cioran avea o... Cioran care are niște atitudini, niște concepții despre femeie, în mare parte misogine, exprimate cu foarte mult stil, atât de frumos încât aproape că-l ierți. Și se lamenta, în ghilimele, vorbind despre femeie, cum dintre toate să o aleg doar pe una? Apropo de fascinația bărbatului față de eternul feminin, diversitatea feminină, care este o realitate pentru...
Pentru unii.
Pentru unii. Și atunci a se opri la o femeie este un act de decizie din ce în ce mai greu de luat în ultimul timp. Pentru că revoluția tehnologică pe care o trăim și care va fi din ce în ce mai mare a impactat și dinamica relațională destul de mult. Relațiile sunt mult mai frugale, tentația opțiunilor multiple care acum... le vezi, sunt acolo, sunt pe Facebook, sunt pe social media, sunt pe Tinder, incită bărbatul la vânătoare mult mai mult decât înainte. Și ca atare aș asuma să fie doar într-o relație sau cu o singură parteneră, devine o decizie din ce în ce mai greu de luat. Aproape, da, uite, sună așa ușor dramatic un act de eroism, dar da.
Și ce e de făcut în contextul acesta? Adică și...
Depinde ce vrem să obținem. Acest bine relațional se schimbă.
Și pe femeie o influențează.
Da, și femeia trebuie să-și facă update cumva la nevoia ei extremă de stabilitate și de continuitate. Care are o explicație bine întemeiată. Femeia este cea care naște și crește copiii, totuși. Bărbatul poate să plece oricând. Și ca atare nevoia ei de continuitate, de perspectivă, e întemeiată, e justificabilă. Doar că, în momentul de față, și femeia a devenit din ce în ce mai independentă, își poate permite să-și crească singură copiii, bine, evident, cu un preț, pentru că nu este ușor să crești un copil singură. Dar cred că oamenii trebuie să fie mult mai asumați, cred, și în momentul deciziei de a face un copil, să se responsabilizeze anticipativ, să înțeleagă în ce se bagă până la urmă. Pentru că mulți oameni fac copii doar așa, pur și simplu, că se întâmplă. Nu-și dau seama ce angajament înseamnă. Și să-și-l ia ca, indiferent ce se întâmplă între ei doi, romantic vorbind, ei să rămână parteneri în a crește acei copii.
Cum să iubească și totuși să nu se dezintegreze? Aceasta este marea dilemă a bărbatului, scris tu pe Art de Vivre.
Da, pentru că dragostea e greu ca să mă exprim așa puțin în limbaj modern. Cum să iubească fără să se dezintegreze? Dragostea e, și în special prima fază, îndrăgostirea, e o lovitură puternică adusă, cum să zic, nu inteligenței, să nu mă exprim chiar așa, dar e o emoție atât de puternică, i-aș zice chiar un șoc cognitiv, încât te poate face să-ți pierzi direcția și de multe ori e foarte copleșitor pentru bărbat o astfel de emoție.
Doar bărbatul resimte?
Nu, pentru așa. Bărbat e mai dificil, pentru că noi femeile suntem mai obișnuite în a ne analiza emoțiile, a reflecta asupra lor, a le integra cognitiv. Noi vorbim între noi, analizăm relațiile, citim mai multă psihologie, femeile se duc la psiholog mai mult, sunt interesate mai mult de dezvoltare personală, ca atare, ele își pot controla și înțelege emoțiile mai ușor decât bărbații. De aceea, pentru un bărbat, e mai greu să simtă, să înțeleagă, să negocieze în el însuși diverse atitudini și comportamente care să exprime dragostea. Să empatizeze, o relație înseamnă empatie, să te pui și în locul celuilalt, să vezi și din perspectiva celuilalt. Iarăși, e un exercițiu destul de greu. Am întâlnit mulți bărbați care nu știau ce e aia empatie, ca și cuvânt, dar minte ca și atitudine, ca și comportament, știu, adică e tragic dacă stai să te gândești. Pentru femeie e o chestie absolut naturală, pentru că reproșul cel mai des întâlnit într-o relație este: dar tu nu te pui în locul meu? Și realitatea este că nu. El, ei, foarte mulți, nu se pun în locul femeilor. Trăiesc într-un soi de, că de aia sunt acuzați de egoism. Da, e un alint al copilăriei din care ei ies mai greu. De aia e imatur de multe ori în relații bărbatul.
Deci aceasta ar însemna dezintegrarea, cum spui tu.
Da, o dezintegrare a structurii cu care era familiarizat, a ceea ce este el, direcția lui. Când intervine emoția, dragostea îți mai pasă nu doar de tine, ci și de celălalt. Trebuie să te schimbi, trebuie să fii, să dai mai mult, să renunți la egoismul tău. Asta înseamnă dragostea. Dai și primești.
Acum îmi vine în minte să te întreb, după ce semne poate o femeie să recunoască toate aceste temeri pe care le are un bărbat? Și dacă le recunoaște, poate că bărbatul respectiv e deosebit de carismatic și atracția există. Îi va fi greu, va cădea într-o capcană, probabil într-o relație toxică, nefuncțională.
Da, tocmai de aceea, într-un fel, eu recomand să nu ne mai îndrăgostim atât de ușor. Adică să-ți păstrezi simțul observației și al lucidității cât mai mult la începutul unei relații, să-l observi pe celălalt, să nu lucrezi cu imaginația și cu speranța, cu proiecția, să nu-ți faci scenarii. De multe ori femeile pleacă de la niște sincronizări pe care cei doi le au și proiectează foarte mult în viitor. Își imaginează imediat, se vede filmul relației, își creează niște așteptări, plus foarte multe femei se cred psihologi născuți într-un fel, știi? Și de multe ori speră că îl vor schimba, intră în relații sperând că ele îl vor schimba sau că el se va schimba cu timpul, ceea ce este o greșeală. Deci dacă cei doi ar începe cu o comunicare onestă, pas cu pas, fără să se ducă într-o explozie din asta, cum e de multe ori îndrăgostirea, drog curat, practic. Deci, practic, să accepte o intensitate mai mică, dar dublată de luciditate, și atunci intri conștient într-o relație. Dar foarte multe începuturi sunt așa, cum să zic, explozive. Chimia e foarte puternică între doi oameni.
Așadar, imaginația, proiecțiile, anticipările sunt foarte frecvente în acest ritual al îndrăgostirii.
Da.
Tu spui la un moment dat, atenție, nu vă drogați cu imaginație și cuvinte.
Da, și cuvinte, da. Pentru că asta este, ce fac doi oameni la început? Vorbesc. Își vorbesc, își povestesc viețile, își povestesc aspirațiile, își justifică anumite lucruri în fața celuilalt. Dar de multe ori acest început este viciat cumva de dorința de a-l impresiona pe celălalt. Și ca atare pot să fie multe invenții, conștiente sau inconștiente, despre cum te prezinți. De aceea, practic, trebuie să aștepți să nu te entuziasmezi atât de mult după cuvinte, decât în momentul în care ele sunt și confirmate de fapte sau de ceea ce vei vedea că cum este, ce este omul respectiv în viața de zi cu zi. Pentru că, la început, ce avem? Până la urmă, avem doar cuvintele, asta este realitatea. Dar ele pot deveni un drog dacă crezi în cuvinte și ignori ceea ce se întâmplă în realitate, ceea ce foarte mulți oameni fac. Se agață de cuvinte, dar mi-ai spus, dar tu mi-ai promis, dar tu ai zis asta. Și nu vor să accepte că mulți oameni una spun și alta fac. Și atunci se agață de promisiuni, de speranță, de schimbare. Asta este rețeta dezastrului.
Tu ai o predilecție spre a recomanda luciditatea în general.
Da.
Nu numai.
Da.
Luciditatea și cerebralitatea și spui deseori...
Atenția, observația. Mm-hmm. Pentru că lucrurile sunt... Realitatea e în fața noastră din totdeauna, doar că o percepem prin diverse filtre. Modul nostru, percepția, gândirea, analiza, sunt niște procese matematice în sine. Dar ele sunt viciate de, eu le spun, virus cognitiv, prejudecăți mentale, scurtături cognitive, care implică stereotipuri, generalizări și care ne fac să avem, practic, concluzii greșite în urma analizei noastre. Luciditatea înseamnă atenție continuă asupra acestor erori de gândire. Nu e că ele vor dispărea total vreodată. Nu, ele există, așa sunt. E un soi de ADN psihic pe care cu toții îl avem. Dar trebuie să ținute sub control. E ca un soi de dietă mentală, dietă cognitivă, eu așa îi spun.
Dar cum ajungem noi la luciditatea aceasta? Am eu impresia că doar după ce suferim suficient de mult.
Acum depinde. Suferința, știi, poți să suferi înțelegere, că luciditatea cam asta înseamnă, a suferi înțelegere. Pentru că nu mai este atâta emoție atunci când ești lucid. E mai mult înțelegere, dar și această înțelegere are, cum să zic, poezia ei, într-un fel.
Ce înțelegi tu prin emoție cognitivă? Alături doi termeni,
da,
care în
e sentimentul...
luat separație ar fi antinomici.
Uite, când înțelegi ceva, îți pică fisa, da? Poate ți-amintești sentimentul pe care îl ai în momentul în care faci o conexiune, înțelegi o chestie, e sentimentul ăla de wow, evrica, bingo. E un soi de explozie sinaptică, îți înfloresc sinapsele, iarăși, ca să mă exprim poetic, într-o înțelegere. Și oricât de dură ar fi înțelegerea aia, prin intensitatea ei, anulează orice suferință care derivă din ea. E un mecanism foarte, foarte interesant. Like când, uite, eu când studiez psihologie, de exemplu, și înțeleg anumite lucruri, înțelegerea aia îmi dă o stare, o emoție care îmi place, indiferent ce înțeleg. Faptul că pot să înțeleg că suntem predispuși pentru totdeauna la virus cognitiv. Nu e o chestie foarte plăcută să o înțelegi. Dar realizarea acestui lucru are o intensitate a ei, un autentic, o veridicitate care compensează pentru iluzia pe care ți-o dezintegrează.
Și o astfel de emoție cognitivă poate fi mai puternică, mai frumoasă, mai salvatoare decât emoția dată de, nu știu, simțuri.
De experiență, desigur, pentru că ea rămâne cu tine. Te schimbă, îți creează convingeri, îți creează principii. Această înțelegere se difuzează după aia în viața ta. Te ajută în a înțelege, a tolera anumite lucruri la tine, la ceilalți, a accepta, că lucrurile sunt așa cum sunt.
Ok, vom face acum o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la discuția despre dinamica relațiilor de cuplu.
Iubește viața!
Save me, O God of my salvation.
Iubește viața.
Continuăm să discutăm la Iubește viața în acest moment împreună cu Sofia Dumitriu, psiholog, despre dinamica relațiilor de cuplu. Sofia, spuneai puțin mai devreme în emisiunea noastră despre faptul că îndrăgostirea este foarte puternic influențată de o anumită chimie și vorbești despre chimia dragostei. La ce te referi?
Că îndrăgostirea în sine e o chimie, în primul rând, fizică între doi oameni, o atracție care pur și simplu este sau nu este, în cazul îndrăgostirii este. Deci o chimie fizică plus o chimie a subconștienturilor, așa o numesc eu. Pentru că noi, cine suntem noi, subconștientul în principal se exprimă prin limbajul corpului, prin modul în care privești, cum zâmbești, atitudinea pe care o ai, stilul de a te îmbrăca, totul vorbește despre tine. Chiar dacă tu nu spui nimic prin cuvinte. Și atunci toți avem niște repere subconștiente în a citi un om, în a descifra un om. Prima impresie, de exemplu, se stabilește în 3 secunde. În 3 secunde, în primele 3 secunde știi dacă îți place sau nu îți place un om. E chestia aia de intuiție. Prietenie la prima vedere, dragoste la prima vedere este posibilă sub acest aspect de spontaneitatea chimiei între doi oameni.
Practic, simți, intuiești dacă vei fi pe aceeași frecvență cu omul respectiv sau nu.
Da.
Bine, dincolo de...
Ți s-a întâmplat, cred, să ai simpatii sau antipatii spontane cu oameni.
Da.
La prima vedere,
da.
Să-ți placă sau să-ți displacă. Intuiția. Și de asta, intuiția este, de fapt, subconștientul. Și acest îndemn de ascultă-ți intuiția e foarte valabil. Pentru că mult din ceea ce știi, dar la nivel subconștient.
Hai să vedem acum câteva greșeli pe care o să ni le spui tu, pe care le face femeia în mod obișnuit într-o relație. Cum greșesc femeile?
Cred că dacă aș spune-o, da, hai să o luăm pe cea mai frecventă, critica și reproșul, cicăleala, într-o relație, care este, în primul rând, este inutilă. Nu schimbi pe nimeni cu critică și cu reproș. Și devine doar o rutină plină de otravă, într-un fel, care otrăvește relația. Că nu se schimbă nimic, ea continuă, totuși, și, cum să zic, e un soi de moarte clinică a relației.
Și ce tentație este pentru o femeie să critique, să reproșeze într-una, să nu uite, să accentueze
să nu uite,
greșelile?
Să nu treacă peste nimic. Adică, de multe ori, femeia, da, zice că iartă, dar nu iartă. La următoarea discuție readuce tot trecutul, îl pune pe tavă și o ia de la început. Deci, și femeia este duplicitară, într-un fel. Ori critică și reproșează prea mult, ori, dimpotrivă, aplică silent treatment, adică nu vorbește despre adevăratele probleme, dar face toane și fițe, izbucnind din pretexte cu totul absolut, cu totul minore.
Ce iubesc bărbații foarte mult.
Da, în ghilimele. Exact. Și atunci aș pierd credibilitatea în fața bărbatului, pentru că, într-adevăr, este irațională. Nu spune ce o deranjează, de fapt, dar aplică tot felul de alte șicane, bătând apropouri că poate el pricepe. Ceea ce e telepatia asta în relație e un mit.
Exact. Femeile se așteaptă ca
lor să le treacă,
să funcționeze.
Da, lor să le treacă prin cap ce gândesc ele și la modul de a ce el nu-și dă singur seama. Și e un soi de joc, o luptă de putere care subminează relația, așteptând ca lui să-i dea prin cap singur ce a greșit sau ce ar trebui să facă, fiind un soi de dezamăgire pentru ea dacă se apucă să-i spună ea lui anumite lucruri. Dar lucrurile trebuie vorbite. E vulnerabilitate foarte mare pe multe teme într-o relație. Cele mai multe sunt legate de sexualitate, de bani, lucruri care sunt delicat de negociat între cei doi. Și atunci se evită aceste subiecte, dar ele sunt în aer, tensiunea crește și femeia explodează din cu totul alte pretexte. Dar motivele reale nu sunt niciodată discutate sau rezolvate.
Așadar, acestea ar fi așa câteva trăsături ale imaturității pe care o dovedește femeia într-o relație.
A nu lăsa într-adevăr libertate bărbatului de a mai avea și o viață a lui, femeia fiind, cum spuneam mai la începutul emisiunii, fiind mai atașată de casă, de cuib, tinde să-și reducă foarte mult activitățile și viața care o avea înainte de relație și se concentrează exclusiv pe iubit și pe relație. Și atunci sufocă relația. Nu-i mai permite nici lui să aibă diverse hobby-uri sau activități, începe să-i critique prietenii, tocmai că este teamă că anturajul lui îl va predispune la tot felul de acte păcătoase, să le numim așa. Și atunci începe să se pună între el și orice altceva care nu ține de relația lor, între el și părinții lui. De multe ori femeia îl pune să aleagă între mama lui și ea. Sunt discuții frecvente pe temele astea. Ori bărbatul, cu atât mai mult, o să gândească că am de-a face cu două femei nebune, lasați-mă în pace, nu știe cum să intermedieze. De fapt, nici n-ar trebui pus în această situație.
O femeie înțeleaptă va
evita. O femeie înțeleaptă va evita astfel de... Va înțelege această dinamică. Dar, vezi, iarăși, ține foarte mult de comunicarea între cei doi și ea să-și asume anumite lucruri. Diferențele între bărbat și femeie. Și femeia trebuie să și le asume. Și având în vedere că femeia citește mai multă psihologie, da, ea se ocupă mai mult de dezvoltare personală, e de datoria ei să fie mai tolerantă. Și de multe ori în a-i explica pe el lui însuși. În niciun caz cu critică și cu reproș. Deci nu așa, că femeia îi explică pe el lui însuși, arătându-i cum este el, dar în cel mai urât mod, isterie, ton ridicat și nu funcționează, dimpotrivă, îndepărtează.
Se întâmplă de multe ori să existe o anumită atracție către parteneri care aduc dezastre emoționale. Cum se întâmplă aceasta?
Eu le numesc traume complementare, într-un fel. Oamenii se atrag fără să-și dea seama, au niște mecanisme psihologice defectuoase care se reflectă în comportament și care îi atrag unul la celălalt, sperând inconștient că își găsesc salvarea în celălalt. Dar în realitate nimeni nu salvează pe nimeni în procesul de dragoste. Dragostea în sine e singura salvare de care ai nevoie. Dacă dragostea nu vindecă la început ceea ce ar fi fost de vindecat la fiecare, înseamnă că nu asta i-a lipsit. Nu asta i-a lipsit omului pentru ca el să fie bine pe drumul lui. Adică nu are de lucrat el cu el însuși.
Și nu să caute un partener
și
care
nu să caute un partener exact care să-l salveze de el însuși, de multe ori, de problemele lui. Și aici intervin, vezi, așteptările fiecăruia de la relație. Cu cât ai tu mai multe probleme și mai multe dileme cu tine însuți și cu viața, cu atât așteptările pe care le vei avea de la relație și de la dragoste sunt mai mari și de multe ori
nu vei găsi persoana potrivită. Păi
nu există. Nu există, nimeni nu poate juca acest rol. Fiecare încearcă să se salveze pe el însuși atât cât poate. Nu zic că nu ne ajutăm unii pe alții, nu ne completăm unii pe alții, da, într-o anumită măsură. Dar vezi, de multe ori măsura aia e foarte mare care ni se cere. Și aici intervin dezechilibrele.
Dependența emoțională sau relația simbiotică, aceasta ce categorie a relațiilor mai este? E mult de vorbit aici.
Da, e mult de vorbit, pentru că dragostea în sine și relația e dependență emoțională, dar e o dependență bună. Da, sunt, dacă iubesc pe cineva, sunt dependent într-o oarecare măsură de celălalt. Dar dependența emoțională este atunci când nu existi în afara relației. Tu nu ai o stare de armonie sau de fericire decât în relație cu omul respectiv. Ei, aici pune o povară extraordinară pe relație, pentru că nu există, nu funcționează, nu are cum celălalt să te facă fericit pe tine tot timpul. Nu, o parte din fericire trebuie să ți-o creezi singur, din restul vieții tale, din ceea ce faci, din alte roluri pe care le ai, din jobul pe care l-ai, vocația pe care o ai, relațiile sociale, familia din care provii. O parte din sens ți-l creezi singur. O altă parte ți-l aduce, da, dragostea și relația.
Păi, și atunci, dacă doar o parte din sens îl aduce relația sau partenerul, da? De ce să mai căutăm partener? De ce să nu trăim singur?
Păi, pentru că este frumos să partea aia de sens, da, să ți-o îndeplinească și altcineva. Nu este, pentru că suntem ființe sociale, atracția există între doi oameni. E mult mai frumos să-ți petreci viața alături de cineva cu care ești compatibil, cu care poți să formezi o familie. Uite, da, copiii. E extraordinar să faci și să crești un copil cu cineva. E un proiect foarte frumos. Și atunci, da, uite, avem nevoie unii de alții. Dar așa cum evoluează, cum se schimbă acum conceptele astea de relații și de dragoste, s-ar putea să asistăm la relații din ce în ce mai scurte, oamenii devin într-un fel din ce în ce mai autosuficienți. Narcisismul, individualismul în exces, duce la o izolare socială și o autosuficiență, care face ca în viitor să fie din ce în ce mai mulți oameni singuri și împliniți într-o oarecare măsură. Pentru că își vor lua distragerile și distracțiile din multiple alte zone, care se diversifică enorm în momentul de față. Și cu atât mai mult dragostea și relațiile fiind complicate, vor tinde să le evite.
Care este rolul imaginii de sine în contextul unei relații sau în acest fenomen al iubirii?
Imaginea de sine, practic cum te vezi tu.
Dacă ai complexe, dacă stai bine tu cu tine însuți.
Toți avem și complexe. Evident, e foarte important pentru că dacă ai o părere proastă despre tine, automat vei avea o încredere redusă în tine și de fapt o vei proiecta pe partener. Nu vei avea încredere în celălalt pentru că tu nu ai în tine. Și automat știi că poate celălalt își dă seama la un moment dat de cum ești tu, că nu ești atât de grozav și ți-e teamă că îl vei pierde. Și uite așa, toate fricile tale le vei proiecta pe relație. E foarte important să fii un om asumat, congruent cu el însuși. Adică să-ți cunoști defecte, calități, să ți le accepti, să știi unde ești și cine ești și ce ai de oferit. Dar asta înseamnă cunoaștere de sine. Pe când majoritatea oamenilor au doar impresii despre sine sau au povești inventate despre sine. Confabulația este un fenomen foarte interesant. Avem povești despre de ce facem ceea ce facem, care de multe ori sunt justificări, nu sunt reale. Dar ne putem justifica foarte frumos în fața celuilalt.
Până când vine un moment al adevărului.
Până când vine un moment în care se prăbușește. Pentru că relația asta este, te pune față în față cu tine în cel mai crunt mod și autentic.
Ca într-o oglindă. Da,
te reflectează.
Așadar, trebuie să ne cunoaștem pe noi, să ne acceptăm și să nu încercăm să ne, cum se spune, este
să fim altceva, să părem altceva decât ceea ce suntem.
Să ne validăm prin celălalt.
Să ne validăm, pentru că e firesc, ne place o relație, ce înseamnă mă vezi pentru frumosul din mine sau vezi partea aia frumoasă, că de aia mă vrei, de aia mă iubești. Mă vezi și cu celelalte lucruri, da? Că în dragoste și defectele ți se par minunate. Și de fapt asta e frumusețea iubirii, că ceea ce eu consider defect la mine, celălalt va iubi, mă va iubi cu toate astea și acest sentiment este extraordinar. De multe ori ne acceptăm pe noi înșine prin iubirea celuilalt. Ei, ăsta este rolul de care spuneai, al validării într-o relație, rolul frumos al validării.
Din păcate va trebui să ne oprim aici, dar
vom reveni cu siguranță.
Vom continua. Mulțumesc foarte mult, Sofia.
A fost o plăcere.
Ne vom opri aici, stimați ascultători. Am fost cu Sofia Dumitriu, psiholog, autoare a site-ului Art de Vivre. Până când ne vom reauzi, să aveți parte numai de bine.
Mă-ntreb de ce simt cerul oare mai aproape de pământ ca până ieri. Și pentru cine razele de soare cer. Pentru voi, mire și mireasă, se împlete speranțele și voi. Doamne, peste ei întinde-ți mâna, peste timp să-i aperi tu de ploi.
Să începeți cu drumul acestui, tot el să vă spună noapte bună, să mergeți pe calea vieții orice-ar fi, mână-n mână împreună.
Iată că
porniți cu el în veșnicie.